И така, Юлиане, добре дошъл в студиото на Дарик Радио.
Добре заварил.
Чичу ли да ти викам Войчо ли как точно?
И дядо може както.
Дядо Юли. Дядо Юли. Едно от най-свежите лица, както съм казал в анонса, тук въртим анонс, подготвяме, подгряваме публиката за твоето участие, едно от най-свежите лица в телевизионния ефир. Що така се получава? Защото според мен не се взимаш на сериозно.
Не знам. Защо така се получава? Щом казваш така, ти си човек с наблюдение и опит.
Еми да, наистина, реакции, реплики, доста свежо се справяш в... Аз обичам България.
Виж, парчето си запомнил.
Да. Но това тъпо колело на късмета.
Това тъпо колело на късмета, един единствен път.
Трябва да го махнете.
Имаше 50 точки и точно когато беше ти. Така че явно ти си на кръг.
Трябва да го махнете по-бърз. Откъде е смелост да скочиш в това нещо?
Еми, то не се изисква ни пъснело за тази работа.
Като гледаме всички празноглавци по телевизията, викаш.
Да, разбира се, то си за тяхна сметка. Но това е страшно забавно. Това ми е страшно забавно и начина на провеждането на самото шоу, и идеята му също. А пък и не на последно място факта, че от другата страна е Андрей. Това също прави нещата интересни.
Добре, да кажем на широката ни радиоаудитория, те хората те познават, разбира се, но все пак оперен певец, малко обаче знаят, че си рокаджия, групата ти Кокаин. Така, ще се чува за нея, както ти казва, все повече и повече.
Да,
ще пуснем и музика от нея след малко. Семейството ти е много интересно, това вече го знаят всички, брат на нашата волейболна легенда Пламен Константинов, пък и за него ще кажем няколко думи. Брат, нали? Но не близнак.
Не.
Той е по-голям с близнаци на години.
Ако трябва да цитираме стратега от Мировене, който беше казал, че има двама опасни футболисти, близнаци, един е на 25 и другия на 27, горе-долу и при нас е така.
Е, ти си по-големия.
Аз съм по-големия, да, но пък той е по-високи. Сега че има някакъв баланс, получава се.
Я разкажи семейството ви. Татко ви също е бил волейболист, нали?
Да, и баща ми, и майка ми, Бог да я прости. Mm-hmm. И двамата са...
Отбори?
Левски. Само Левски, естествено.
Само Левски. Добре, ще го преглътнем това, давай нататък.
И двамата...
Купата е червена от вчера и така. И се радваме. Гледаме какво се радваме.
Мисля, какво се радвате на малко, да.
Майко мила, ма вие такова нямате.
Е, да.
Докъде стигна ЦСКА се радва на купата и тук, значи. А така де, айде, за вашето семейство, кажи как, от кой край са те?
Ами, ние сме си тук, софианци сме, като си има предвид, че едната част, ако върнем много назад времето, още от 19 век, половината от едната ми фамилия идва от горе Свищов Никопол, това е на баща ми,
така.
А другата от Сливен. Но преместили се в София, живеят тук от преди войната. Както казах, ми майка ми и баща ми са бивши спортисти, бивши волейболисти.
Как се запалили? Какви са им успехите?
Ами, майка ми дори европейска шампионка с Левски. От 64-та
година. Да, знаменитите им отбори тогава.
Да, баща ми също е в Левски и двамата са национални състезатели, и двамата са част от доброто време, от хубавите години, когато спортът е бил малко по-различен от сега. Малко по-малко комерциален и много повече с... Ай да кажа, с една такова усещане.
Идеализъм.
За... Да, идеализъм. И това го има.
Така
и естествено, и ние тръгнахме по този път.
Така.
Естествено, и аз тръгнах, и аз станах спортист, и аз започнах да спортувам.
Какъв?
Спорт? Но пък волейбол, естествено.
Да.
Но се оказа в един момент, че аз съм най-неуспелият спортист във фамилията. Защото моята спортна кариера завърши безславно някъде около старша възраст. Поради простата причина, че малко преди това бях открил китарата и удоволствието да правиш музика, да слушаш музика и се занимаваш с това нещо.
А не, от факта, че просто си напълнял, примерно, признай си.
Не, напротив. Аз бях доста слаб точно в това време и дори напълнях последната година, 11-ти клас, когато реших да опитам с друг вид спорт.
Защото Пламен е жесток. Той на колко е сега Пламен? Той е фиданка.
Абе, откакто не играе сега, е качил в някой друг килограм. Качива някой друг килограм и мисля, че умислено, да. Защото при активния спорт все пак трябва да се пазят колената. И при едни килограми, които са над нормалните, той държеше едно 92-3 кила докато играеше. Сега мисля, че той е 6-7, да.
Стотарката отгоре.
Да.
Хубаво, Юрган Константинов ни е на гости. Между другото, аз предлагам сега да направим една малка музикална пауза, защото ще заговорим за музикалното ти влечение и да пуснем група Кокаин, ни разкажеш малко повече за нея. И първо да ни кажеш, що за парче ще пускаме. Ти го анонсира с факта, че 3-4 души, какъв джангър мога да...
3 души свириме, като дигаме джангър, като за 33. Не търсете някакво добро смесване, не търсете някакъв напудрен звук. Всичко е много истинско, много натурално. Ще видиш вокала къде. Вокала е някъде на много-много назад.
Да. Ти си китара и вокал, китара, другите вокал, типове?
Да. Другите типове в случая са...
Кой е спринцовката?
Спринцовка няма. Дейзата барабанист Диан Кожухаров и Орлин Бате Влади, както му викаме, бас-китарист. Трима сме тук.
Добре, слушаме демо-версия на нашият VIP-гост Юлиан Константинов и неговата група Кокаин. Дами и господа, Кокаин и нашият специален гост Юлиан Константинов. Много Джими Хендрикс. Много.
Много го обичам.
Браво. Сега, между другото, пак се върнем назад малко към детството ти, пак към музиката. На тема сме казарма. Бил ли си някъде?
Бях 2 години и 3 месеца като бонус в Брезник. Див кашик, кашик с повишена трудност. Mm-hmm. Кашик с повишена трудност означава минофъргач. Разликата между мен и кашика е, че кашика си носи само автомата, аз и част от минофъргачката.
Добре.
Това беше леко така като наказание. Баща ми каза, сега ще видиш, ето не искаш да останеш до 11-ти клас да спортува, сега като влезеш в нормална казарма ще видиш как е. Видиме сам китарата докъде ще докара, но така беше много забавно. Защото аз не знам дали съм се смял някъде повече, отколкото в казармата.
Срещаш ли ги тия типове?
Да, рядко, много рядко, но все по-рядко.
А защо 3 месеца отгоре? Какво?
Едно време ни задържаха. Задържах.
По-красивите са ви задържали. Аз съм 2 години и 2 дни. Между другото, служих в НШЗО Христо Ботев и се гордея с това.
Ти си бил връзкар.
Връзкар. Слушай сега, утре. Утре. Утре ли бе? Утре какво сме? Не, 2 юни. 2 юни. 2 юни. Сега ще уточним тази информация и ще я кажем. Днеше ЗО става на 50 години. То не съществува вече от 2008, е разформировано. Да. Но ще имате едно тържество. Сега ще уточним точните координати. Кога започна всичко, що се отнася така до музиката, как започна да правиш, да кажем, композиции, да ги филтрираш, да ти дават идеите. Кога е до този момент?
Сега от начало всичко започва, като всеки прави по някакъв някакъв вид кавери на парчета. Всички започнали така. И аз и ние естествено започнахме така. Събрахме с трима човека от отбор, решихме да направим група,
От отбор на волейбол?
Да. Направихме група и така започна. От начало свирихме кавери, естествено. Спомням си, че първите бяха Keep on Moving, свирихме безуспешно Deep Purple, свирихме и едно парче Inside Looking Out на Grand Funk и още едно-две такива парчета. И на един матч с ЦСКА. Случайно, докато загрявахме, нещо стана въпрос и се заговорихме с момчетата от ЦСКА. Се оказа, че те също имат група. Само, че те правят само техни парчета. А ние само кавери, само техни. След тесно, след матча се събрахме, отидохме при тях в тяхното мазе. И не след дълго от двете групи направихме една. И така, и там трябваше да пиша, там пеех вече и свирих соло китара, защото в началото това беше много забавно, че в първата група теглихме чоп, кой на какво да свири. На мен ми се падна бас китара и аз нямаше как, трябваше да приема съдбата си. Но беше много забавно, пак казвам, защото естествено нямах никаква китара и естествено нямаше откъде да купа китара. Това става по-за 7-8 клас. И тогава се обадих на дядо ми, на баща ми, бащата, който живееше по-далече от нас. Той живееше на 20-те прот, там дето беше цирка, още не беше изгорел тогава, мисля даже. И му казах, дядо, така и така, събрахме се момчета от отбора, направихме група музикална и тук реших да посвиря на една негова по-тънка струна, именно той завършва на времето в Париж. И естествено, аз трябваше да не вържа така нещата, че му казах, отиваме да свириме в Париж с групата, но пък нямам инструмент. Ей, и моето момче, как, кога направихте група, кога чак в Париж ви поканиха? Вика, хубаво, ще дам 5-10 лева, колко? Вика, как бе? А тя струваше една, си бях избрал на бас-китара, 82 лева в музикалния магазин срещу зала Универсиада. Викам 82 лева. Леле, майко! Много пара, викаме много пара, ама Париж е това, не може така да се излага. И си спомням, че даде ми човека. Даде ми, отидох, купих и китарата. Няколко дена я пазих, седмици я пазих от баща ми. Защото, както винаги, имах проблеми с дисциплината в училище и ако ме види с китара, пък най-вече моя, ще же стане страшно. И си спомням, че един път реших да дойда с китарата вкъщи, най-как. Аз беше при приятел. Влязах вътре в нас и си спомням, че за моя съжаление видях баща ми стои мрачен в хола и гледа страшно. Викам, ох, какво е това? Викам, китара. На кой е тази китара? Викам, сега или никога. Викам, моя. Я махни кълъфа да я видя. Свалям аз кълъфа, той поглежда и с първото поглеждане каза, кога е тази китара, бе? 400 ми, това да не е цигулка. Викам, баща ми, това е бас китара. Я вика да я върнеш да вземеш една нормална китара от тия акустичните с 6 струни. Я изсвири нещо, значи може да си представиш бас китара, не е включена, нищо не се чува. Пък и аз все пак свира от 2 седмици. Но както ето, във втората група вече минах на китара, а соло китара и вокал. И тогава започнах да правя текстове с оглед на така по-твърдата насоченост на парчета. Текстовете трябваше да се пълни с вещици, гръмове, мълни, демони и най-различни такива работи. Но и този период мина.
А като дете, вярно ли ти е било голяма мечта да ловиш тигри?
О, да.
Човекояци.
Да, аз бях много впечатлен от всякакви такива книги, четях за джунгли и за най-различни работи. И най-вече от Джим Корбет, една книга Човекояците от Комон. Даже колкото и да е странно, после години по-късно в един от музеите в Лондон успях да видя пушката на Джим Корбет, която беше изложена там. Но наистина исках да стана ловец на тигри човекояци и бях много впечатлен от тази работа. Преди това исках да стана авиоконструктор, обаче в един момент се оказа, че някой ми каза, че трябва много да обичам математиката, което тук не се разбрахме с това нещо. Но пък странното беше, че докато исках да стана ловец на тигри човекояци, имаше някаква анкета в училище, която беше анонимна. Уж анонимна, кой какъв иска да стане. Аз естествено написах какъв искам да стане. И класната тогава каза, да, горе-долу анкетите са нормални, но има някои неща, които ме изненадват. Ето, има хора, които искат да станат доктори, инженери, милиционери, какво ли не. А има един тук, който иска да стане и ме погледна. Ловец на тигри човекояци. Това е... Тогава разбрах за каква анонимност може да става въпрос, но едно от първите разочарования.
Да. Няколко пъти споменаваш волейболни отбори на Левски и на ЦСКА. От кои са от твоето поколение, които вече после ги знаем като много добри волейболисти? Брат ти идва малко по-късно?
Да, брат ми идва малко по-късно, но истина е, че от моето поколение, като че ли нямаше много от софийските отбори, които останаха, но все пак около моето поколение, те са и Любо Ганев, и Димо Тонев, те са ми батковци, но все пак са горе-долу от моето поколение. Пламен Христов, разпределителът от ЦСКА. Все Милчо си спомня, Милчо Миланов от Локото. Бяха едно доста добро и силно поколение.
Спорта научи ли те на нещо?
На много неща ме научи, естествено. Спорта учи и на дисциплина, и на самостоятелност, и на доста такива неща, които хич не е маловажно да знаеш, когато си един доста див Келешна, 15, 16, 17 години.
Добре, добре, Юли, сега ще пуснем и вече пуснахме същата песен. Кажи някои думи за нея.
А, това, парче, това е парчето, в който реших да опитам с певец. Защото, ако трябва да съм честен, никой не ми се е пеяло особено много. Къде става проза група и това е парчето, което... Ами, те повечето хора го знаят като Мъната, но всъщност се казва Борис Симеонов. Даже един път обърках, че се казва Симеон Борисов. Но си спомням, че беше някой такова героично име.
Мъната!
Да, въпреки, че самия той е доста блак и хубав човек. Това е едно такова блуз парче, блуз...
Първата част на гостуването на Юлиан Константинов, повече рок и блуз, втората ще чуем и неговите оперни арии след новините в 14:30. Сега Кокаин с Мъната.